Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šiandien aktualiųjų laidoje vėl norime pakalbėti dvasinio gyvenimo aktualijomis, mūsų tikėjimo gyvenimo aktualijomis. Kiekvienas žmogus nori būti laimingas ir visi mes tos laimės trokštame, siekiame, renkame savo pašaukimą, esam tikintis arba netikintis. Tikim Jėzų Kristų, ar turim kitų dievų, vėl dėl to paties tikslo turbūt laimės. Ir taip pat ieškodami tos laimės, būna, kad ir šaukiamės Dievo, ar netgi Dievo vardu, naudojamės. Yra tokia švento rašto vieta. Evangelijoje pagal Matą, 7 skyriuje yra tokie žodžiai. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie, viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Daugelis man sakys anai dienai atėjus, viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu. Tuomet jiems pareikščiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalino manęs jūs nedoreliai. Kas klauso šito mano žodžių ir juos vykdo panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi namą ant uolos. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šito mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, kilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Ir jis sugriuvo. Ir jo, o jo griuvimas buvo smarkus. Čia buvo Evangelija pagal Matą, 27 skyrius, nuo 21 iki 27 eilutės. Ir štai, kokia mūsų laidos tema šiandien. Mūsų bažnyčiose turiu mintį ne tik katalikų bažnyčių, bet ir protestantiškose bažnyčiose vyksta įvairios pamaldos, išgydymo pamaldos, įvairios programos ir daug darome Dievo vardu. Žmonės turi įvairiausias viltis, įvairiausius lūkesčius, eidami ir į tas pamaldas ir taip pat praktikuodami savo tikėjimą. Tad ir šiandien pakalbėsime apie vidinį išgydymą bei su juo susijusias viltis, taip pat įvairius klaidingus lūkesčius tikėjimo praktikoje. Ir šiandien mūsų studijoje teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas, teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela, ir tėvas jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis. Garbė Jėzui Kristui. Tad apie tas viltis ir lūkesčius ir apie tą troškimą būti laimingu ir apie Dievo vardą. Kaip visi tie dalykai, kaip juos galima gal sakyti suderinti arba kur čia yra problema? Juk žmogus nori būti laimingas, iššaukiasi Dievo pagalbos, jis eina ten, kur, pavyzdžiui, vidinis išgydymas, jis turi sveikatos problemų, vidinių problemų, eina prašyti pagalbos trokšdamas pasveikti. Kodėl mes keliame tokį klausimą? Gal kunige Arnoldai galėtumėt gal jūs pradėti?
Taip, iš tikrųjų labai aktuali problema ir net prieš keletą metų mums visiems atrodė, kad kai prasidėjo tas, sakyčiau, toks stipresnis bumas galbūt netgi tų išgydymo pamaldų ir net ir šiandien ar kiti bičiuliai, kunigai ir egzorcistai, neegzorcistai raginam, kad kuo daugiau būtų išgydymo pamaldų, bet mintis yra tokia, kad pajustume Dievo galia, o nėra toji mintis, kad mes visi pasidarytume čia absoliučiai laimingi. Ir ką aš dabar toj praktikoje, jau iš tikrųjų beveik 10 metų toj praktikoje galiu pasakyti, kad tikrai atsirado didžiulė, ar ir buvo didžiulė supratimo spraga, tikėjimo spraga. Ir manau, kad tai galės tikrai kunigas Aldonas gerai pakomentuoti, kalbėdamas apie pagodą ir nepagodą, kad mes kažkaip sureikšinom šį laikinai gyvenimą ir pamiršom kryžiaus paslaptį. Ir apie tai kalba ir šventasis Augustinas savo pamoksle apie ganytojus. Mes užmiršom taip pat asmenės atsakomybės svarbą kelyje pas Jėzų. Ir tas darosi labai ryšku ir iš tikrųjų galiu drąsiai pasakyti tie ganytojai, kurie šiandieną užsiima į vidinio išgydymo pamaldomis, egzorcizmo maldomis, yra pavargę ir beprotiškai pavargę. Ir todėl ši laida, ir manau, turėtų būti ne viena tokia laida, nes žmonės ateina ir numeta savo problemas, kad štai padaryk mane, mano vaikus, mano anūkus laimingus, bet kai paklausia elementariai dalykų, kaip tu supranti gyvenimą, kaip tu supranti tikėjimą, ar tu žinai tikėjimo tiesas. Ir staiga susiduri su visiška siena, su visiška tyla. Paprasčiausių dalykų paklausi, ar kalbi, liaudiškai šnekant, ar kalbi kiekvieną rytą poterius. Ne, nekalbu. Vakare maldą kalbi, ne, nekalbu. Sekmadienį bažnyčiai, ne, neinu. Aš net vienos labai pamaldžios personos paklausiau, kuri iš tikrųjų kažkada priklausė vienuolynui, ir sakau, ar žinai 5 bažnyčios įsakymus? Ne, sako, neatsimenu. Tai tada kyla klausimas, kokia prasmė leisti valandų valandas, kalbant egzortų maldas, kalbant iš tikrųjų užtarimo maldas, organizuojant maldos grupės. Jeigu žmonės nenori ir neturi jokio noro įsipareigoti, keisti savo gyvenimą, o apie kryžiaus paslaptį kaip tokią, mes iš vis nieko nebegirdime. Ir štai mane sujaudino Švento Augustino iš tikrųjų pamokslas apie ganytus, jis taip ir vadinasi De Pastoribus lotiniškai. Ir Augustinas perspėjo, remdamasis Ezechielio knygos atskirais skireliais, būtent kalba apie ganytus, kurie gano ne save. Tai yra ne avis, bet save. Arba kaip ką tik kunigas Gintaras skaitė Jono Evangeliją teisingai.
Mato.
Tai atsiprašau, Mato Evangelija, 5 skyrius, ne kiekvienas, kuris šaukia viešpatė, viešpatė jais į dangaus karalystę. Tai man kas yra skaudžiausia ir pačiam, ir tai, kad mes labai lengvai visi, ko gero, ar nu, ne visi, bet didelė dalis mūsų pakliuvo krikščionių ant to lengvo kažkokio tai mados kabliuko, kad kas bus paprasta, viskas bus lengva, krikščionis bus tik tai sėkmės žmogumi. Augustinas kaip tik perspėjo, sako, prisimindamas tą vietą. Statykite namo ant smėlio, nes jeigu tu sakai savo tikintiesiems, savo parapiečiams, kad viskas bus krikščionio kelyje lengva, tai tu statai namo ant smėlio ir tas namas ant smėlio sugrius. Aš nežinau, ar daugiau pasakyti, ką aš norėčiau pasakyti, ar kitiems žodį duoti tiesiog. Nes aš man tai tas vienas dar labai dalykas svarbus dabar išėjus ta knyga, visai neseniai išėjo Dykumos tėvų pamokymai ir man užkliuvo, sakysim, Antano Didžiojo. Čia toks labai trumpas pasakymas, reiškia, paskaitysiu konkrečiai. Brolis paprašė Abos Antano, melskis už mane. Senolis atsakė, aš tavęs nepasigailėsiu ir Dievas tavęs nepasigailės, jei tu pats nepasistengsi ir nepasimelsi Dievui. Tai štai toks, sakyčiau, būtų mūsų kalbėjimas, matyčiau prasme tame, kad kalbėtume taip pat ne tik tai apie gėrius, kurie ateina iš Dievo, bet taip pat kalbėtume ir apie sėkimą Kristumi. Tai norėtųsi, kad prabiltume visumoje, ne ką reiškia būti krikščioniu.
Jėzus taip pat gydydavo, tikrai žmonės ėjo miniom pas jį, bet Jėzaus tikrai evangelijos skelbimas nebuvo tikslas tik gydyti žmonės. Gydymas buvo tik toks liudijimas, duodavo ženklą, kad jis viešpats, Dievas nori mus išlaisvinti kartais iš tų žemiškų tikrai skausmų, vidinių žaizdų ar kitokių dalykų, bet taip pat mes šventam rašte randam tokius momentus, kur tik gam sakyti tiesie tavo valia. Apaštalas Paulius labai gražiai yra pasakęs apie save. Jis turėjo kokitai sunkumą, kurį jis vadina dygliu. Ir jis labai prašė malonės viešpatės, mes galėtum sakyti, turbūt yra apaštalas Paulius, ieškojo būdų, jeigu būtų šiais laikais išgydymo pamaldos ar anais laikais buvęs, turbūt apaštalas Paulius irgi įėjęs į juos. Mes turim teisę prašyti pas Dievą pagydymo, taip. Bet jis vieną kartą maldojo, apaštalas Paulius supranta apie tą dyglį, kurio prašo, kad dingtų viešpatės toks balsas, lyg supratimas, Pauliau, gana tau mano malonės. Dievo valioje kai kurie dalykai išlieka, ką Arnoldas sakė, kaip mūsų kryžius, ne dėl to, kad Dievas nori prislėgti žmogų, bet pats Jėzus į žemę atėjo ir jo meilė buvo ne ta lengva, kaip kur eiti tik paviršimi vandens, jo meilė buvo ant kryžiaus. Ir ta toks vienas liudijimas, vienos šeimos tėtį teks laidoti, jam 51 metai, vėžys suvalgė žmogų ir per 8 taip mėnesius mačiau, jaučiau tą šeimą, kaip jie žmogų palydė. Ir man prisiminė Jėzaus prieš mirtį, pasakyti žodžiai, iš vakaro, kai jis valgė vakarienę su apaštalais, ten tai pasakyta, norėdamas parodyti savo meilę iki galo. Meilė yra kažkas, tai yra daug daugiau negu vien lengva. Tas skausmas atsiskyrimo arba mūsų kokie nors tie kryželiai, nežinau, nepaguodų, kaip Ignacas sakytų, ar kas nors, jie priklauso meilės keliui. Ir netgi toks šventas Ignacas sakytų, jeigu tau gyvenime viskas lengva, kažkas turbūt negerai. Jau turbūt ne Dievas tikslas, nes šitoje žemėje neišvengiamai ateina nepaguodos, kurias reikia išbūti. Kartais nepaguodos nepakeičiamos, tik į Dievą gali kabintis. Ir šiame kelyje, kai meldi 10 metų nepasveiksti, vis tiek turėti džiaugsmą mylėti. Tai švento rašto ta visuotinė mintis yra, esmė yra meilė, nes Dievas yra meilė, jį sekti. Kartais tikrai be galo graži gamta ir gyvenime tau žmogaus sekasi, Dievas laimina, o kartais praradimai, kur tavo meilė yra ištiriama. Ar tu tikrai Dievą seki, ar tik ieškai jo dovanų?
Tiesiog būtų galima sakyti, kad Dievas nori, kad žmogus būtų laimingas ir žmogus yra pašauktas į gyvenimą su Dievu laimėje, nes didžiausia bendrystė yra būti laimingu ir su Dievu, bet ta kelionė link Dievo yra tam tikrais etapais. Jeigu žiūrėtume į šiandienos evangeliją, tai Jėzus siunčia mokinius, suteikia jiems galę tramdyti demonams ir ligoms gydyti, ir mokiniai eina gydydami žmonės, skelbdami gerąją naujieną, išvarydami demonus. Ir tai yra krikščionybės esmė, yra žmogaus išlaisvinimas ir išlaisvinimas iš nuodėmės, bet taip pat iš bet kokio vargo. Dievas apskritai visoje biblinėje istorijoje, jisai ateina tada, kada pamato žmogų kenčiantį, vargstantį, prislėgtą, nebegalintį savo arba kitiems padėti, tada Dievas išgirsta besišaukiantį žmogų ir jį gelbsti, ir tai pavirsta išganimu ir Dievo šlovinimu ir išvadavimu vedančiu į tolesnius Dievo pažadus. Tačiau tai yra tik tas iš pakilimas nuo žemės arba išvadavimas iš kokios nors bėdos, iš kurios žmogus pats negali išsivaduoti, yra pati pradžia. Tai yra tik pastatymas ant kojų ir toliau, na, tikimasi turbūt yra, kad tas žmogus toliau pats eis arba eis link Dievo. Evangelijoje pagal Luką yra labai gražus pasakojimas, kai mokiniai grįžta, 72 sugrįžta ir su džiaugsmu kalba, kad viešpatie mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo. Ir Jėzus sako, kad mačiau šėtoną krintantį iš dangaus, kad aš suteikiau galę, bet toliau sako, džiaugtis ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaugtis, kad jūsų vardai rašti danguje. Ir čia turbūt yra tas, apie ką ir Arnoldas kalbėjo, kad yra išganimas čia žemėje ir yra išganimas, kuris yra nepraeinantis danguje. Nes visi tie žmonės, kuriuos Jėzus išlaisvino, kuriuos pagydė, kuriems buvo atleista, jie visi mirė yra. Jie visi yra danguje, tikimės, ir nėra įžengimo į rojų šitame gyvenime, bet dabartinis žmogus, šių laikų žmogus, jisai nėra žmogus, kuris gyventų Dievo pažadais arba ateitimi. Šiuolaikinis žmogus nori gauti visko dabar čia ir netgi įtikėjimą žvelgia kaip į tam tikrą vartojimą dalyką. Yra toks, nu, fizinis vartojimas, įvairūs smagus dalykai, kuriuos gali rasti gyvenime, bet kadangi vien to neužtenka, tada prieikia ir dvasinių dalykų, bet tas dvasinių dalykų vartojimas, ar tai būtų maldos, pamaldos, mokymai, rekolekcijos, jeigu jos neveda į tikrą krikščionišką meilę ir nemoko būti panašių į Kristų, tai tiesiog yra auginamas toksai religinis vartotojiškumas. Ir šiais laikais yra didžiulė problema, neveltui į popiežius Pranciškus savo evangelijų gaudėm, jisai nuo tos įspėja dėl dvasinio narcisizmo. Tai yra, kad buvimas, labai daug melstis ir būti labai, jaustis labai dvasingu, tai nėra iš tikrųjų patikti Dievui ir būti dvasingu, nes tikras dvasingumas visuomet yra susijęs su artimo meilė. Artimo meilė dažniausiai yra susijusi su auka ir kančia, nes rūpintis kitų žmogumi, gyventi dėl kito niekada nėra visuomet lengva ir malonu. Ir tie mūsų patiriami sunkumai, taip pat ir lygos, ir depresijos suspaudimai, aš manau, kad yra geras dalykas dėl to, kad moko mus mylėti, nes jeigu mums būtų tik gerai, tai mes vargu ar atjaustume tuos, kuriems yra blogai, mes tiesiog būtume toliau savimi patenkinti, dėkotume Dievui, kad mes esam tokie pamaldus ir šventi, ne taip kaip kiti žmonės, kai kurie, ir vargu ar tokia mūsų laikysena Dievui labai patiktų, tai yra tam tikri etapai, iš tikrųjų, kad Dievas nori gelbėti, Dievas nori išgydyti, Dievas nori pakelti, bet Dievas nori, kad mes augtume. Ir augimas jisai turbūt neišvengiamai yra susijęs ir su mokėjimu priimti silpnumus, savo ir kitų negalės, kentėjimus ir dėkoti Dievui už Dievo meilį ir gailestingumą netgi kančios mirties akivaizdoje.
Aš tai sakyčiau, čia reiktų dar būtinai pabrėžti vieną momentą, nes kartais klausyti dabar gali susidaryti įspūdį, kad mes čia propaguojam kentėjimus. Iš tikrųjų, tai tiek paguoda, tiek nepaguoda, sėdė kunigas Aldonas, specialistas jėzuitiško dvasingumo. Tai, bet esmė visą laiką yra viena – atrasti Jėzų kaip pagrindinį, kaip ir mes šventam rašte skaitom, alfa ir omega. Ir Jėzus yra tas, kuris paguodžia, Jėzus yra tas, kuris sustiprina, o kančios ir išbandymai yra, kai tu esi tiek suspaustas, kad nebegė, jeigu mes žiūrėsim šventąjį raštą, ne? Ar ten žiūrėsim vieną ar kitą psalmę, ar 23, ar 27, ar 139, Dievas mane pažįsta. Bet jisai leidžia mane suspausti, ar pasakysim, mano Dieve, kodėl mane apleidė, ne? Bet jis leidžia mane suspausti, kad aš ieškočiau vilties ir galų galę atriboja, 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 kaip evangelijai, kaip sako, vaisinga, kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, apvalo dėl ko, kad duotų daugiau vaisių, o tas apvalimas skausmingas, bet apvalimas reikalingas vieninteliu tikslu. Mano išganimas ateina tik tai iš Jėzaus asmens. Ir jeigu aš tikiuosi kažko kito, reiškia, aš iš tikrųjų apgaudinėjau save, arba aš skelbiu, kad čia bus viskas gerai. Mes neskelbėme kančios, kaip kančia nėra iš Dievo. Aiškiai, šventas raštas sako, mirtis atėjo per nuodėmį į pasaulį. Bet sekame Kristumę, ne? O Kristus kaip atėjo? Ne, ateina išganimas už tai Augustinas ir perspė, sako, ne, koks tu ganytojas, jeigu neparuoši savo avių pasitikti gresiančių pasaulių išmėginimu, ne išmėginimu. Kas tuose išmėginimuose mano gelbėtojas yra? Kaip apaštalas Paulius sako, kiek kartų ten jūroje, ne, tris kartus skendau, plūduriavau ištisą parą, gavau ten penkis kartų rykštį ir taip toliau, taip toliau. Tai čia yra esmė, kad mes atrastume Kristų, o netaptume vartotojais, kurie nori vartoti netgi ir tikėjimą, religiją, netgi patį Kristų nori vartoti tam, kad šitas gyvenimas įgautų absoliutumo mastą. O šitas gyvenimas jis negali gauti absoliutumo mastą, nes mes esame mirtingi. Tačiau štai yra tas akistata iš tikrųjų, kad tikrai aš mirsiu, ne kaip nesinori prisimti tos minties, kad ko gero daugiau mažiau kentėsiu. Ir kad vienintelė mano viltis, ne, tai iš tikrųjų reikia to tikro metanoja, ne, visiškai sako, atsiverskite, metanojate. Visiškas atsivertimas mums visiems jis yra būtinas, absoliučiai visiems, ir kunigams, ir ne kunigams, ir kam tik noriu daugiau mažiau tikintiems ar ten besimeldžiantiems, kad tikrasis atsivertimas yra, kad aš kai mūsų suprasti Jėzau, bet tavęs nėra kito atsakymo. Čia apie tai turėtume kalbėti, aš manyčiau.
Viktoras Franklis berods yra rašęs apie laimę ir apie laimės pagrindą, kad sako, žmogus niekada nebus laimingas, jeigu jis ieškos laimės, bet nesusiras laimės pagrindo, kuris yra Jėzus Kristus, apie ką ir kalbam, nes kodėl būtent į Jėzų ir akcentuojam, kad kaip Jeremijo knygoj rašoma, sako, jūs išsikasė tvenkinius, o mane tikrai gyvai šaltinį užmiršot. Tai va, tai kad iš tikrųjų susirast tą šaltinį reikia, turbūt čia turbūt mūsų pokalbio ir esmė būtų, va, Jėzus Kristus kaip mūsų laimės šaltinis, nes vis dėlto, na, kalbam šiandien apie lūkesčius ir, mėly klausytojai, apie tikėjimo lūkesčius. Štai tie lūkesčiai būna tokie, kad atrodo, kad na, mes kunigai susidariam pastoracijoj, kad tikėjimo tikslas tarsi, va jeigu būsiu tikintis, tai man tada turi sektis, turiu jaustis laimingas, turiu jaustis gerai visada. Ir net kartais ir kunigai moko kai kurie tokio tikėjimo tikslo, kad visą laiką turi lydėti sėkmė ir susiduriant su tikrove, ta sėkmė ne visą laiką atrodo lydi, bent jau iš pirmo žvilgsnio atrodo tai nesėkmė ir tada nusiviliama, yra pavojus nusivilti tuo tikėjimu, tada ieškoma kitur, įvairiuose kituose dvasingumuose, savo tų tikslų, laimės, sveikatos, neduoda Dievas, duos velnės, bet vis tiek gausiu sveikatą, vis tiek pasieksiu tikslą, eisiu pas būrėją, jeigu vat kunigas nepadėjo, pasimeldė, nepasveikau, eisiu pas būrėją, va sako, ten pasveikau, matai, va, gavau. Bet kame čia tas dalykas yra ir tis lūkesčiais, kai mūsų tikėjams su tokiais lūkesčiais būna susijęs, apskritai galbūt galima pakalbėti apie mūsų krikščioniško kataliko tikėjimo tikslą, prasmę. Koks yra, kodėl mes, nes pavyzdžiui, žmonės sako, kad būsi katalikas, tai tau viskas bus negalima, tu bus vien kančioj, turėsi tik tai kentėti, kita vertus žmonės tada atsisako krikščionybės ir eina į rytietiškus dvasingumus. Koks mūsų krikščioniško tikėjimo tikslas? Ar jis tikrai prieštarauja žemiškai laimė, ar tikrai būsi nelaimingas, turi būti nelaimingas, jeigu esi krikščionis katalikas?
Žmogiškai turbūt visi sutinka, kad žemėje tokie yra tikri dalykai, kuriais mes norim gyventi. Mes, nu, pavyzdžiui, norim tikro santykio su savo artimiausiais žmonėmis, mes norim tikros meilės. Ir dabar šito žemėje, irgi pritarčiau, ką kunigas Arnoldas sako, kas šito žemėje, gam įsivaizduoti, yra tikroji laimė, kur yra nuodėmės pasiekmių nešvengsim, kančios nešvengsim, tai kas tai yra tikroji meilė. Ir man labai gražu, kad krikščioniškoje santokoje, kai du jauni žmonės sako santokos sakramentą, viens kitam pažadą sako, jie nesako pažadė, kad aš tave mylėsiu, jeigu tu visai gyvenime mane mylėsi, arba ten, jeigu tu būsi visai sveikas gyvenime. Jie sako labai tikrus dalykus. Aš būsiu tau ištikimas, kai laimė lydės, ar vargas prispaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims. Tai yra tikra meilė. Ir ir į Dievą einant, arba ta dieviška meilė, ji irgi tik, yra tikra tada, kai mes primam šitos žemiškos tikrovės nu, pasiekmes. Dar amžinatės į kunigas Svarinskas, dar aš buvau tik vaikas tada ir labai gražiai vienam teisme pasakėte, ne į teisę, kitą kunigą teisė. Jis taip vaikščioja tais tarybiniais laikais su tuomet ėjo tokia tiesa laikraštas arba komjaunimo tiesa ir jis tarp žmonių vaikščia ir sako, spėkit, kiek kainuoja šitą tiesą, sako, 3 kapeikos. Tai kokia čia tiesa, jeigu tik 3 kapeikos, sako, tikroji tiesa tai yra kalėjimą kainuoja pasiaukojimą. Nu, jis taip juokingai pasakė, bet laimiai yra tai šito žemėje, kad kai mes mylim tą patį šaltinį Dievą arba mums paskirtus žmonės ir tada, kai nepasibaigia liga, kai žmogus kenčia, kai žmogaus mirtis artėja, kai mes darbo neturim ar kas nors ir mes liekam ištikimi meilėje, tai yra tikrieji meilės dalykai. Dėl tos nepaguodos ar paguodos šventas Ignacas irgi sako, kad, nu, kad neišaukštinti tos kančios, kad čia mes liktai jau tokie kentėtojai. Dievas neduoda kančią, jau čia Ignacui būtų mintis, bet Dievas leidžia kančią. Dievas nenori, kad žmogus kentėtų, bet jis leidžia, nes moka tai paversti į gėrį. Ir šito žemiško tikrovė, kur yra nuodėmės pasiekmė, Dievas dalykus kai kuriuos leidžia, kurių mes nesuprantam kodėl, bet tai gali virsti į meilę. Ir kaip sakiau, meilė kančioje ištikimybėje, priėmime, kur kas nors nesikeičia, kai sakom, tiesie tavo valia, meilė tokia yra labai graži, mes visi tada žavimės tokią meilę, mes tokios meilės norim tikros.
Mums paskambina.
Garbiai Jėzui Kristui.
Per amžius amen, mėla Danutė.
Aš ir Druskininkų Danutė jūs patrukdau.
Prašau.
Netrukdau visai. Žinot, aš klausau jūsų laidą ir va toks norėjau jums išsakyti savo mintį. Pavyzdžiui, nuo pat mažens visada jauti žmogus Jėzų Eucharistijoje, bet savyje jį Jėzų gyvą. Ir kai pasilenki prie kito, padarant visai nesvarbu, koks jis ten, ar iš sniego, na, tarkim, nusigėręs, ar koks nors, ir jį už rankos paimant, pakeliant, ir tokia pasijunti laiminga, ir ištart, myliu, nebaisu visai tas, myliu Jėzau, myliu. Ir va tiek norėjau.
Ačiū, mėla Danutė.
Aš dar vieną momentą norėčiau paryškinti, kuris irgi labai svarbus. Mes užmirštam tą tokį kovos elementą. Iš tikrųjų, tas yra nepamirštama. Mes, aišku, labai pagerėjo mūsų gyvenimo sąlygos, nors mes čia visi labai dėjojam. Nesinori grįžti ant tokio retrospektyviai kažkur į tarybinius ar dar kažkokius laikus, bet iš tikrųjų pagerėjo gyvenimo sąlygos. Bet kovos elementas jis išliko, jis gal tik pasikeitė, ne? Vidinė kova. Tai todėl norisi prisiminti švento rašto keletą vietų, apie kurias taip pat kalba šventasis Augustinas. Knygos antras skyrius taip sako, mano vaikė, jei nori tarnauti viešpačiui, būk pasiruošęs bandymui. Būk nuoširdus ir tvirtas, nesikarščiok nelaimės ištiktas, lyg jam ištikimas ir nenusigrėžk nuo jo. Tada tavo ateitis bus puikiai. Primk visą, kas tau nutiks, būk antrus didelėje nelaimėje, juk auksas išbandomas ugnyje ir žmonės, kurios Dievas laiko vertais pažeminimo lydykloje. Labai sunku žodžiai, reikia pasakyti, ypač apie tą pažeminimo lydyklą. Arba jeigu pažvelgsime antrą Timotiejaus, tiksliau antrą Pauliaus laišką Timotiejui, čia yra 3:12, tai irgi ką mes rasime. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekėjami, ne? Čia daugiau galim rasti vietos. Arba vėlgi Hebrajams laiškė, ką sako apaštalas Paulius 12:6, sako, nes Dievas griežtai auklėja, ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Ir čia tą temą galima aišku tęsti ir tęsti, bet esmė ta, kad dvasinė kova jinai egzistuoja.
Aš manau, kad mes galėtume gal dar kitą laidą daryti apie mūsų krikščionišką buvimą pasaulyje ir tą kovą, kad kuom skiriasi krikščioniškas gyvenimo būdas nuo pasaulio gyvenimo būdo. Ir žinote, Vinso, protestantų užtarimo maldos, jūsų požiūrio, ar tai pavojingos praktikos?
Maldos yra įvairios ir meldžiasi ne tik tai katalikai meldžiasi ir protestantai meldžiasi ir ortodoksai. Ir šiaip yra gerai, kada krikščionis vieni už kitus meldžiasi, yra gerai melsis už krikščionių vienybę. Bet čia turbūt turimo meni, kai katalikai nueina į kokias nors protestantiškas pamaldas, kur pastorius arba bendruomenė meldžiasi už žmonės, Va, ir ten, ko gero, kad netgi tas fizinis išgydymo aspektas yra daug labiau akcentuojamas, ten tiesiog melžiamas ir tikimasi, kad įvyks stebuklas, kad žmogus, kuris nevaikščiojo, atsistos ant kojų, kad tas, kuris nematė, jisai praregės, kuris negirdėjo, girdės, na taip, kaip Biblijai parašyta. Ir be abejo, tai yra nu, tokia savotiška ir egzotika, juolab, kad yra skelbiama apie tos tokius realius pagijimus, jos galima netgi pamatyti, ypatingai naujųjų protestantų pamaldose ir nenuostabu, kad jie sutraukia tiek daug žmonių, tai vyksta didžiuliuose stadionuose ir salėse ir daugelis žmonių net ir ateina į tikėjimą per tokius renginius. Kaip ir minėjau, tai truputėlį primena tai, ką Jėzus darė, tai, kas aprašyta evangelijose, bet tai, ką šiandieną mes norime pabrėžti, kad Jėzus, kaip sakė apaštalams, na, ir kitės į gilumą, kad visuomet už to tokio įspūdžio, kurį padaro šventosios dvasios gale, kartais ten ir turbūt tokių ir šau elementų šiek tiek esama, va, bet kad yra dalykai, kurie yra svarbesni, tai yra tas na, gyvenimo pasikeitimas, kad na, nebus jokio naudos, jeigu žmogus atėjęs nesvarbu kieno, į protestantų, katalikų kokias pamaldas ar ortodoksų šventovę, jisai pagis, ar pradės jaustis geriau, ar bus kurį laiką laimingas, bet jeigu jisai neduos ilgalaikių vaisių, jeigu jo gyvenimo kryptis iš esmės nepasikeis, tai tada galima sakyti, kad na, beprasmis tas buvo dalyvavimas ir tiesiog na, įspūdis ir liko tik tai įspūdžiu.
Bet aš tik norėčiau labai konkrečiai pasakyti, nes čia klausimas buvo konkretus, o ne ar galima protestantiškose pamaldose užtarimo dalyvauti. Tai aš sakysiu paprastai, yra Lumen Gentium, yra dogminė konstitucija, 12 numeris, yra 15 numeris, kurie aiškiai kalba apie bažnyčią, bažnyčios vienumą. Ir iš tikrųjų, jeigu taip tiesiai kategoriškai pasakyti, katalikui netinka dalyvauti tokiuose pamaldose. Nes jose, aišku, gali būti ten ir išgydymų, neišgydymų, velnės taip pat pajėgus išgydyti. Aišku, šiandien, jeigu, sakysim, protestantiškų visų ten pamaldų, ar ten Kristus gali veikti, taip, aš kaip sakau, Lumen Gentium reikia įsigilinti ir paskaityti, taip Dievas gali ir veikia šalia esančiose bažnyčiose arba bendruomenėse, bet katalikui ten netinka dalyvauti, todėl kad subsistit, kaip sako, reiškia, dokumentas. Labiausiai Kristus egzistuoja katalikų bažnyčiai ir mes savo doktrinose, ne savo, negalim atsisakyti to išskirtinumo vien dėl to, kad man kažkas tai šiek tiek kažkaip išoriškai pagerėtų ir panašiai, čia būtų ilgesnis diskursas, kodėl aš taip kalbu, gana kategoriškai, bet iš tikrųjų ir patirtis leidžia tą teikti, kad tie išoriniai atrodo palengvinimai ir dabar net ir charizminiam išgydymui ar išlaisinimui labai didelės įtakos turėjo protestantiškas judėjimas, ne, bet ilgainiui atsisijoja tie dalykai ir vis dėlto grįžtama prie tos minties, kad ką mes dabar ir kalbam, pirmiausia ieškoti Kristaus, iš tikrųjų tikro gilaus tikėjimo, o visi išgydymo ir ten gyjimo vidinio išorinio dalykai, jie ateina savaime, jie niekada negali būti esminis tikslas. Jo labiau tikėjimo ir mokslo kongregacija dar 2000 metais išleido instrukciją dėl maldų prašant Dievo išgydymo ir ten labai gražiai viskas sudėstyta. Taip, kad reiktų tiesiog, na, nepasiduoti tai sumaiščiai, kuri dabar teko tiesiog tapoma madinga ir iš tikrųjų nemažai kunigų ir aš pats buvau tą, sakysime, įlindęs kažkiek, tai todėl galėčiau autentiškai pasakyti, kad tikrai tai klaidina. Tai klaidina, sudaro įspūdį, kad tu kažkokį atrasi gilesnį, tikresnį tikėjimą ir labai stipriai nuveda į šoną, o paskui tenka vis dėlto sugrįžti ir atrasti tiesą, ir ta tiesa, drąsiai galiu pasakyti, tikrai yra katalikų bažnyčiai. Jeigu taip dar pridedant, aišku, čia jau turėtų ortodoksai kalbėti, pravoslavai, ne, bet jie net su tokiom visokiam bendruomenėm, kuriuose protestantiškom bendruomenėm iš visom net nešneka, iš tikrųjų, yra labai kategoriškai su tuo atžvilgiu. Yra viena bažnyčia. Ir tą reiktų drąsiai pasakyti. Ekumeninis bendravimas, apie kurį kalba popiežius Pranciškus ir kviečia melstis kartu, yra skirtingi dalykai, tai yra bendrystė. Bendrystė, ieškant Dievo, bendrystė kelyje, bet užtarimo malda, išgydymo malda, tai yra labai konkreti malda. Kodėl dabar čia yra tam tikri pavojai? Todėl, kad kitos bažnyčios jos neturi atgailos sakramento ir tu paprašai pas žmogų, kuris maldos, užtarimo maldos, kuris nežinai kokiame dvasinėme stovyje, kai tuo tarpu, sakysime, egzorcisto apie gynę, egzorcizmo yra aiškiai parašyta. Net einant į maldą, tu geriausia, kad tą pačią trečią dieną atliktum į išpažintę, ne, jau nekalbant praktiškai apie beveik savaitinę išpažintę. Jeigu imsime senąjį apeigyną, kuris dar 17 amžiuje išleistas, ten labai aiškiai parašyta, kad turi prieiti išpažinties, turi, reiškia, papasninkauti. Ir net pats egzorcistas ir tas, už kurį meldžiamasi, ne, tai lygiai galima tą būtų pritaikyti ir tiems, kurie prašo maldos, ir tie, kurie meldžiasi, kad jie tą dieną taip pat duotų ir išmaldą kam nors. Tai pasakykit man, kiek tokių žmonių taip elgiasi, kad tikrai nuo širdžiai atgailautų, papasninkautų ir dar visi susirinkę į tas sales, visi duotų išmaldą, kam nors padarytų gerą darbą. Tai yra, kas tai reiškia? Tai atsigrėžimas nuo savęs į Dievą ir į artimą. Matot, susideda labai daug dalykų ir todėl piktajam labai nesunku mus apgauti, parodant išorinius efektus.
Poražinučiu. Petras klausė, dažnos rekolekcijos daug katalikiškos literatūros tapo kasdienybė, bet tikėjimo artimo meilės nedaugėja, atsiranda nuovargis. Kaip išlaikyti pusiausvyrą tarp domėjimosi tikėjimo dalykais ir maldos? Ir Roberto klausimas, ką manote apie kunigo Tardifo išgydymus?
Ta pirmą žinutę pakomentuočiau dėl galimybės daug rekolekcijų ir tikėjimo dalykai. Ir įdomu, dar klausėjas užsimena, kad sako, tai pajuntu, kad tai pavargstu, išvargina. Vis tiek šitoje žemėje reiškia pats svarbiausias Dievo įsakymas – mylėti Dievą ir artimą. Visa kita yra priemonės pas Dievą eiti arba mylėti. Ir rekolekcijos, jos yra tik priemonė, kad geriau pajėgčiau mylėti. Ir žinoma, aš vis kaip Jėzutis, nenoriu čia vis dažnai tą tik šventą Ignacą cituoti, bet ir jis iš kitų šventųjų mokėsi. Ignacas sako, užtenka žmogui per metus gerų, nu jis taip sakydavo prieš 500 metų, gerų rekolekcijų 8 dienų, o visas kitas laikas yra mylėk artimą savo pareigoje. Ir jeigu, nes kitu atveju gali būti, ką ir sako kunigas Arnoldas arba vėl tos dvasių skirime, piktasis gali gerus pamaldumus padaryti kaip pagundą ir staiga žmogus jau per metus 5 rekolekcijas atliko. Jo įgali būti didžiulį pagundą nueiti nuo konkrečios meilės, nuo tavo tarnavimo ligonė arba išbūti šeimoje, kur būt galbūt koks nors alkoholikas yra ar aš dar kas nors. Tai klausimas labai geras ir šitoje vietoje visiems linkiu pamaldumo praktikos pagalbą mylėti. Malda reik laiko kasdienybėje 15 minučių gerų rekolekcijų, bet tai yra tik priemonė, kad gyvenčiau kasdienybėje.
Dar apie Tardifą kunigą, jeigu galim, nes apie išgydymo charizmą gal tuo pačiu, nes bažnyčia kalba apie gydymo dovaną.
Čia, jeigu kalbėt konkrečiai apie kunigą Tardifą, tai ten reiktų atskirti, iš tikrųjų reiktų pasigilinti ir atskirti įvairius jo gyvenimo etapus. Tai va tiek jo, tiek kitų, kas susijęs su šita išgydymo tarnystė. Tai, aiškiai, kaip ir visur tie etapai, tai aš dabar per daug nesu įsigilinęs, bet buvo paskutinių, ko gero, tų momentų, kai jis pradėjo patikėti vairiausiais įkvėpimais, ten per moterį kažkokius regėjimus ir taip toliau, tai vat taip, kad negalimas vienareikšmiškai paimti ir pasakyti, arba visa jo tarnystė buvo gera, arba visa tarnystė buvo bloga, ane? Tai reiktų čia labai atsargiai vertinti, kaip sakysime tą patį, sakysime dar Šromui to pačiu metu, mokiausi ir susidūrėjau su šito egzorcistu Milingo, kuris iš tikrųjų buvo galingas, kaip sakyt, dvasios vyras ir tikrai tie demonai ten akivaizdžiai bėgdavo nuo jo. Tai, bet baigėsi, dar jis gyvas, ačiū Dievui, bet baigėsi to, kad jisai, neaišku kodėl, kaip ten tas piktas jis įsugundė, susirado moterį, būdamas arkivyskupu, iš mūno sektus su tą moterim vedė, žodžiu, paliko bažnyčią, paliko egzorcisto tarnystę, įkūrė savo kažkokią tai neva bažnyčią ir dabar gyvena, jeigu dar gyvas Venecijoje, vaikšto apsirengęs vyskupiškai, nors yra skirtas nuo bažnyčios, žodžiu, visiškas jaukalas. Taip kad negalima būtų vienareikšmiškai vertinti dabar, tai tiesiog kad ir toks yra atsakymas.
Čia turbūt galima būtų prisimintos Jėzaus žodžius, kad ateis daugelis ir sakys, ar tavo vardu nepranašavome, ar negydėme, ar neišvarnėjom demonų, bet viešpats sakys, kad nepažįstu, nes vykdėte ne mano valią. Ir čia yra toksai pavojus, ne tik kalbant apie kunigą Tardifą arba kitus turintius ypatingas dovanas, kad niekuomet krikščionybei nereikia pamiršti, kad ne žmonės gydo ir ne kunigas ten Arnoldas yra demonų išvarinėtojas ir ne kas nors kitas yra ten gydytojas, bet kad krikščionybė yra vienintelis Kristus, kuris per visus sakramentus, per sakramentalijas, per užtarimo maldas ir didžiulė klaida yra susijęti kokį nors veikimą su žmogišku asmeniu, nes nu, tai taip yra ir pats žmogus dažnai yra stumamas į ten ir puikybės, ir tuštybės, ir nuovargio pavojų. Ir reikėtų nepamiršti iš tikrųjų, kad tai šventoji dvasia, kuri gyvena bažnyčioje, kuri daro tuos darbus ir dalina dovanas. Ir apaštalas Paulius iš tikrųjų kalba apie įvairias charizmas ir pažinimo, ir išminties, ir stebuklų darimo, ir gydymo taip pat dovanas, kurios yra duodamos tikintiesiems. Ir tikrai yra geras dalykas, kada žmonės, ar tai mišių metu, ar tai po mišių, kaip tas jau minėtas dokumentas apie instrukciją dėl maldų prašant Dievo išgydymo, tai, ką mes šiandieną kalbame, nereiškia, kad yra blogai rinktis kažkur tai bažnyčioje ar dar kur nors ir prašyti, kad Dievas gydytų, tik tai na, labai svarbu yra tai daryti tinkamai. Kad nesupainioti skirtingų dalykų, kad nenukreipti dėmesio nuo pačios esmės, kad tarkim, būna sakoma ar ne, šiaip mišios ir ten kokias nors mišios už ligonius, ar ne, tarsi būtų nu, skirtinga Kristaus auka, kad Kristaus auka yra viena ir ta pati, kuri apima visą žmogų, kuri skirta visam žmogui išganyti ir tiesiog neturėtų mūsų žvilgsnis nukrypti nuo pačios esmės. Ar tai būtų žmonės, ar tai mūsų poreikis ir dar ką nors.
Ačiū Valdai už tokią gražią užbaigą. Turbūt ir tiems, kurie tarnauja ir kunigams, mums kunigams ir kitiems vadovams reikia budėti, kad nesusireikšmintume, o liktume visą laiką Kristaus mokiniai ir jo tarnai, kad kaip Ignotas Antiochietis sako, kad saugokitės, kad neužmigtumėte kaip nuteisinti ir jūsų priešas velnės neišmestų jūsų iš Dievo karalystės. Mėlyjei, šiandien kalbėjom apie su vidiniu išgydymu susijusias viltis, su tikėjimo praktika, mūsų susijusius lūkesčius. Laidoje dalyvavo teologijos mokslų daktaras, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas, teologijos mokslų daktaras Valdas Mackela ir tėvas jėzuitas kunigas Aldonas Gudaitis. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.